Shu gaplardan keyin Iso ko'zlarini osmonga tikib dedi: "Ey ota, vaqt soati keldi. O'g'ling seni ulug'lash uchun sen ham o'z o'g'lingni ulug'lagin. Sen unga butun bashariyat ustidan hokimlikni berding. Sen unga bergan odamlarning hammasiga u abadiy hayot ato qiladi. Abadiy hayot esa seni tanho haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim. Dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim. Endi, ey ota, o'z huzuringdagi o'sha ulug'vorlikni menga tag'in ato qilgin. Salom aytinglar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo Rabbimiz Isoni faqat xoshdagi o'lim uchun yubormagan edi. Uning to'kilishi kerak bo'lgan muqaddas qoni odamzodga najot berishda eng markaziy joyini egallagan bo'lishiga qaramay, Hazrat Isoning bundan tashqari yana vazifalari bo'lgandir. Butun umri davomida Nosira shahrida yashab, u ko'p yaxshi ishlarni qilgan. Aynan uning odamlarga sevgi bilan qilgan xizmati alohida o'rinni egallardi. Aynan odamlarga bo'lgan sevgisi va sidqi dildan qilgan xizmati chuqur ma'noga ega bo'lib, uning hayotining asosiy qismini egallagan. Yer yuzida yashab o'tgan hech bir odam Xudoga bundan yaqin munosabat qilmagan. Aynan Hazrat Iso Xudoga dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim. Endi ey ota, o'z huzuringdagi o'sha ulug'vorlikni menga tag'in ato qilgin deb ayta olmagan. Hech bir odam bunday deyishga na jur'at etishga na umuman aytishga haqqi ham yo'q edi. Yer yuzida yashab o'tgan hech bir inson dunyo yaratilishidan avval Xudoning huzurida ulug'vor edim deb ayta olmagan. Hazrat Iso o'sha ulug'vorlikni qaytib kelishi haqida aytganini ko'rish uning ilohiy tabiatga ega ekanini yaqqol misolidir. Chunki bu yerdagi oyatda Hazrat Isoning va Xudoda bitta ulug'vorlik bo'lgan va o'sha ulug'vorlik ularning ikkalasiga birdek bo'lgandek, Hazrat Iso cheksiz qudratga ega bo'lishiga qaramasdan u odam tanasida bo'lib qul qiyofasida hojga bordi. Havariy Pavlus Filippiliklarga yo'llagan maktubda bu masalada quyidagi oyatlarni yozib qoldirgan edi. Raqobat ruhi va shuhratparastlik bilan hech narsa qilmanglar. Aksincha, kamtarlik bilan bir-biringizni o'zingizdan yuqoriroq hurmatga sazovor hisoblanglar. Har bir kishi o'z manfaatigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin. Iso Masih qanday fikrga ega bo'lsa, sizlar ham o'zaro xuddi shu fikrga ega bo'linglar. Masih Xudoning qiyofasida bo'la turib, Xudoga teng hurmatni o'lja qilmadi, lekin o'z ulug'ligidan kechib, qul qiyofasiga kirdi. U ko'rinishda insonlar singari bo'ldi. U o'zini shunday past olib, o'limga, hatto qoshdagi o'limga borib itoat etdi. Ana shu sababdan Xudo uni juda yuksaltirdi. Unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Toki Isoning ismi tilga olinganda ko'k, yer va yer ostidagi borliq jon tiz cho'ksin va har bir til Otamiz Xudo shaniga Iso Masihni Rabbim deb ochiq tan olsin. Azizlar, bordi sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.